otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
U nastavku programa slijedi naša redovna emisija u kojoj govorimo o aktuelnim temama u privredi i društvu. S ministrom saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem razgovarao je Radovan Marčeta.
Ministre Čubriloviću, ova jeser je, kao što bi građevinci rekla, dušu dala za produžetak građevinske sezone, koja u građevinarstvu je uvijek dobro došla na ovaj način. Da li to nešto znači za izvođenje radova na lokacijama na izgradnji autoputa kod Obaja, gdje ste nedavno posjetili i mjesto početka gradnje? Šta je, šta se tamo dešava?
Prvo, dobar dan vašim slušalcima. Da, u potpunosti u pravu. Jesen je omogućila građevincima da izvrše dobru pripremu kako bi mogli startovati u sljedećoj građevinskoj sezoni punim kapacitetom. Ukoliko bude dobra zima, stvoreni su uslovi da se može, ukoliko ne budu ekstremno niske temperature, radi tokom zime, pogotovo na objektima, kao što je objekat na rijeci Bosni. Tamo se upravo i rade pripreme za ovaj projekat Banja Luka Prnjavor, i ja se nadam da ovo što je sada urađeno i u ovoj fazi koje je urađeno, po ocjenama ljudi od nadzornog organa, investitora, izvođača, da je to sasvim dobra pozicija i dobro iskorišteno ovaj period.
Kakav je intenzitet radova? Je li to zaista pravi početak ili je, tako kažem, kao što se kod nas ponekad dešava, da se fingirano postave mašine, ljudi, što bi rekli u narodu, da se vrte pomalo, a da se u stvari radovi dosta sporo odvije. Jeste li vi kao ministar zadovoljni tim, da kažem, udarnim početkom izgradnje?
Moram reći da sam zaista zadovoljan onim što je viđeno na samom terenu. Izvršene su sve pripremne radnje, osposobljeni objekti u kojima će ljudi boraviti, pa čak i ambulante u kojima će ordinirati medicinsko osoblje, ne samo za zaposlene, nego i za lokalno stanovništvo. Mehanizacije, dovoljan broj mehanizacije je prisutan na samom terenu, angažovano je dosta lokalnog stanovništva, zaposleno je novih 50 radnika sa prostora Doboja. Sam izvođač je došao sa svojih 100 radnika. Otvoren je jedan široki prostor u dužini od oko 14 km, 2 km i nešto, izvršeni su već nasipi. Malo problem čini što mora da se mijenja sastav zemljište, dakle mora da se diže posteljica, da se ugrađuje novi materijali, kvalitet zemlje nije zadovoljavajući obzirom na vode na tom prostoru. To je ono što čini malo problem i u ovo vrijeme iz tih razloga treba izdržati dobru pripremu kako sam tok izvođenja radova u građevinskoj sezoni u 2013. godini ne bi došao u pitanje ili ne bi došlo do nekih većih zastoja.
A može li biti većih iznenađenja kao na Mahovljanskoj petnji kada je klizište?
Pa pazite, na tom prostoru ima na dva mjesta, dva ili tri mjesta klizišta za koji se zna, treba izvršiti dobru geologiju, to će se sigurno uraditi kod izrade same izvedbenog projekta. To je ono što se očekuje da se desi. Mi imamo takvih slučaja, evo i na Čemernom smo imali, imamo na...
Zbog toga vas se pita.
Da, imali smo i na klizištu Mahovljan, ovaj baš na klizištu, klizište koje je pojavilo se na Mahovljanskoj petlji nije baš bilo očekivano. I to je zaista usporilo radove i dodatne troškove. Ovdje je sve mnogo bolje predvidivo, zato što je sama priprema je zaista izvršena na kvalitetan način i projekat koji se radi, izvedbeni projekat, paralelno se radi revizija, radi se geologija, angažovani su zaista najeminentniji stručnjaci, oni koji imaju na našim prostorima. I ja zaista očekujem da ovo bude u roku, a kao što znate, rok izvođenja tih radova, rok završetka je 3 godine.
I evo, riješeni su, kao što je poznato još ranije, imovinsko-pravni odnosi koji su u ranijem iskustvu pravili dosta glavobolje i investitorima i izvođačima radova. Šta je sa financijskim sredstvima? Evo, da podsjetimo naše slušaoce, kako se financira ova dionica i mogu li sredstva u današnjoj krizi ipak doći u pitanje?
Pa evo, prije svega hvala vam na tom pitanju, da pojasnim našim slušaocima i sadašnju situaciju, dozvolit ćete malo širi odgovor. Što se tiče ove dionice, ona je financijski zatvorena u iznosu od 150 miliona eura od Evropske banke za obnovu i razvoj. To smo dobili prije svega zahvaljujući kvalitetnoj pripremi samog projekta. Na vrijeme smo završili eksproprijaciju, na vrijeme projekat na osnovu koga mogu radovi da se ugovore, a banka nam je izišla u susret da radimo paralelno neke faze, da ne gubimo mnogo vremena. Iz tog razloga smo došli veoma brzo, relativno veoma brzo do ugovora i do izvođača. U ovo vrijeme je zaista teško obezbijediti sredstva i teško dobiti povjerenje svjetskih investitora poput ovih banaka, prije svega mislim na ove 3 najveće banke, Evropsku banku za obnovu i razvoj, Evropsku investiciju banku i Svjetsku banku, i onaj ko to uspije zaista može smatrati da ima dobre kondicije za povlačenje tih sredstava i takvu vrstu ulaganja. Ovi dana su u našem okruženju intenzivno se rade savjetovanja, neki stručni skupovi na kojima se razmatra mogućnost izgradnje infrastrukturnih objekata na bazi javno-privatnog partnerstva i na bazi kreditnih linija koje mogu da zadovolje i da izdrže uslove ovih financijskih institucija.
Mislite na konferenciju u Dubrovniku, pretpostavlja?
Pa i konferencija u Dubrovniku i konferencija koja će biti u Motovunu, to je ministarska konferencija koja će biti iduće nedelje, i bit će još jedna konferencija opet u Dubrovniku. I ja sam u Dubrovniku, kao što znate, imao prezentaciju ovih naših projekata, pozvan sam i u Motovunu da se učesnicima skupa, dakle ministrima iz regiona, obratim sa istom temom, znači rizici ulaganja u infrastrukturu i izgradnja infrastrukturnih objekata na bazi javnog privatnog partnerstva.
Ali da zaključimo ovo pitanje. Dakle,
ali što se tiče ovoga, dakle, na vrijeme smo izvršili sve pripremne radnje, uradili smo ekspropriaciju po svim standardima, gotovo da ni jedne ekspropriacije nismo imali koja je završila u sudskom procesu, i to je ono što je olakšalo, odnosno skratili smo vrijeme rješavanja tih pitanja. Ako znamo da jedna Slovenija ima prosjek rješavanja tih pitanja 4 godine, a mi smo nešto više godinu dana izvršili rješavali pitanje imovine za nešto više od godinu dana na 72 kilometra, onda možete pretpostaviti ili razumiti situaciju u kojoj smo bili i kako, na koji način smo to uspjeli da završimo.
I evo, da završim ovo pitanje, ko je sve uključen u izgradnju ove dionice autoputa, i da nam kažete kad očekujete najintenzivniji dio radova, je li to s proljeća?
Kao što znate, izvođač radova nosioc posla Integral Engineering zajedno sa Makedonskim Granitom, i Integral Engineering je otpočeo izgradnju. Mi on radi iz pravca Doboja prema Prnjavoru, a Makedonci treba da radi od Prnjavora prema Doboju. Oni imaju u ovoj fazi, vrše registraciju firme, pregovaraju sa domaćim izvođačima, domaćim kooperantima koji trebaju da budu u jednom dijelu nosioci ovog posla, pogotovo u ovoj prvoj početnoj fazi. I stiče se utisak da su izvođači veoma spremni. A najveći intenzitet ovih radova se očekuje sigurno tamo u 4., 5. mjesecu iduće godine, kad treba gotovo cijela trasa da bude u nekoj fazi izgradnje, da li je to ispitivanje, istraživanje, skidanje, građevinski radovi, nasipi. I ja se nadam, evo još jednom ponavljam, da ugovor o izvođenju radova će biti ispoštovan do kraja.
Sve vas ovo pitam i u kontekstu onog dežurnog pitanja, hoće li sve to doprinijeti razmahu i pratećih djelatnosti industrije, građevinskog materijala koju ovdje imamo, i nekih drugih djelatnosti?
Pa po nekim procjenama ekonomista svaki dinar uložen kroz ovaj oblik, on vrijedi najmanje 4 puta. Zato što se uglavnom koriste domaći resursi, zato što se uglavnom koristi domaća radna snaga, zato što se svi porezi plaćaju ovdje, zato što mnoge djelatnosti koje su vezane, a preko 20 ih je vezane za ove poslove, počev od same ishrane pa do ugradnje, finalizacije i završetka najsloženijih objekata u ovoj vrsti gradnje. Dakle, uglavnom je to domaće. Mi praktično imamo, ako smatramo naftu domaći proizvod, obzirom da iz rafinerije, da se tu porezi realizuju, gotovo da nemamo komponente koja će imati uvozni karakter. Imamo jednog inostranog kooperanta, to je granit, to je jedino što ćemo imati, ono što neće se realizovati ovdje na prostoru Republike Srpske. Ali ovi projekti otvaraju perspektivu i za neke druge grane, za neke druge djelatnosti. Već smo na terenu vidjeli inicijative od domaćih, tamo ako se počne da i od poljoprivrednika se uzmeju proizvodi sa tog prostora, znači ljudi na samom terenu moraju zaista svaku svom domenu da osjeti da se na ovom prostoru gradi jedan kapitalan objekt.
Tako je, dakle, na objektu od Prnjavora do Doboja, šta je sa dionicom od Prnjavora do Banja Luke, odnosno do Mahovljanske petlje? Premijer je prije 2 dana najavio da će se krajem novembra, da će biti poznati najosnovniji elementi za početak tenderske procedure, a u februaru da će i bord direktora Europske investicione banke očekuje se zasjedati i donositi financijske odluke u vezi s tim projektom. Šta detaljnije možete reći o svemu tome?
Paralelno radijeći na ovoj dionici s Europskom bankom za obnovu i razvoj Prnjavor Doboj, mi smo sa Europskom investicionom bankom pregovarali oko Prnjavora Mahovljanska petlja i načelno imamo saglasnost da će biti financijski podržana izgradnja i te dionice. Taj broj je dobio svoj kod negdje u proljeći ili maj mjesecu ove godine i zaočekivati je da to bude do kraja ispoštovano. Mi očekujemo odluku u novembru mjesecu da dobijemo saglasnost za pripremu tenderske dokumentacije, da idemo, kažem, neke faze paralelno da ne bi gubili vrijeme kako bismo mogli početkom građevinske sezone startovati sa samim radovima. Dakle, da ukoliko ne bude žalbi, da dobijemo i izvođača. Ja se nadam da će to desiti kao što se desilo i sa ovim projektom na drugoj dionici. Europska investiciona banka je sama predložila da dignemo taj iznos za kreditiranje tog postupka zato što je predug period između projektantske vrijednosti te dionice i realne cijene koštanja za koju se očekuje na tenderu da dođe. Mi smo imali 200 miliona predviđenih za traženje od EIB-a. Oni su rekli da to sigurno neće biti dovoljno, da se odmah ide na pregovore 250, oko čega su se složili, i moram reći i istaći njihovu korektnost u odnosima sa Republikom Srpskom, gdje zaista se uvažavaju svi naši elementi, svi parametri koje imamo za povlačenje tih sredstava za ovaj namjen.
Ko bi mogao biti izvođač na toj dionici? Može li se on pretpostaviti, mada je tenderska procedura već poznata, imamo i bogato iskustvo do sada, ali je bilo recimo bilo dobro da, na primjer, evo da ne protežiramo nikoga, ali da recimo izvođači koji, ako se pokažu dobri na ovoj dionici, da nastave i drugu dionicu, ili je to možda ne izvodljivo?
Ne, to je zaista nemoguće reći ko bi mogao da bude izvod. Može se reći ko bi mogao, ali ko će da dobije posao i konačno ko će napraviti ugovor, to iz ove perspektive i sa ove pozicije zaista nemoguće predvidjeti. Vi znate da je drugi na prošlom tenderu bila jedna turska kompanija koja je sve iznenadila sa svojom ponudom. Dakle, mi smo očekivali možda da tu bude OHL, Strabag ili neko od njih koji su na ovom terenu, na našim prostorima već prisutni i koji znaju uslove, znaju sredinu, znaju zakone. Ali eto, desilo se da nismo imali ovu kombinaciju prvu, mi bi napravili ugovor sa turskom kompanijom i to sigurno na ovim prostorima ne bi bilo dobro dočekano. Ovdje kako će biti, zaista ja priželjkujem da to prođe bez žalbi, da se procedura ispoštuje do kraja, da nemamo primjedbi sa strane banke, jer mi moramo da poštujemo smjernice koje banka ima. A jedna od prvih tih smjernica je javnost rada. Dakle, ukoliko da zadovoljimo sve te segmente, uz ono što imamo, riješeni imovinske odnose, projekat dovoljan za ugovaranje posla, ja se nadam da ćemo do marta imati poznatog izvođača radova. A ko će biti, mi priželjkujemo da to bude najbolji i najjeftiniji.
I najsposobniji u svakom
slučaju. Da, da.
Evo, kada govorimo dakle o izgradnji ovog tipa objekata, od presudnog je značaja i sistem finansiranja, vi ste evo pomenuli princip javnog privatnog partnerstva. Šta to praktično znači i da li je to, da li se to pokazuje kao dobra opcija u ovoj vrsti javnih radova?
U vrijeme nedostatka financijskih sredstava, to je jedna od opcija kako da se nestane sa investiranjem i nestane sa izgradnjom infrastrukture. Znamo da je infrastruktura preduslov razvoja sveukupno privrede i mora se iznalaziti modaliteti kako na koji način pristupiti tom rješavanju. Šta je važno kod javno-privatnog partnerstva? Prije svega politička stabilnost. Poslije toga politička odluka. Zatim povjerenje između javnog i privatnog partnera. A onda strpljivost i ekonomičnost u samom radu i realnost u pristupanju rješavanja tog problema. Sve to kad se sagleda i to su neki preduslovi koji treba da imamo. Mi ovdje na prostoru Bosne i Hercegovine, nažalost, nemamo baš sigurnu političku stabilnost i ova previranja, makar se ona dešavala i unutar same federacije, ne idu ni nama u prilog. To financijeri gledaju iz svog ugla, oni hoće da je novac uložen na određen prostor siguran i da njima donesi određenu dobit, a za to je sigurno preduslov ta politička stabilnost. Ovdje, na ovim prostorima, jedino je Hrvatska uspjela nešto da uradi u tome i cijeni se da je to uspješno, ali evo naši slušalci da znaju da su oni napravili samo dva ugovora na bazi javnog privatnog partnerstva. Posljednji od tih ugovora je Aerodrom Zagreb i ukupno su povukli negdje oko 340 ili 360 miliona eura. I to se smatra uspješnim. Ja mogu sa sigurnošću da tvrdim da mi imamo najbolje kondicije za to. Da je Republika Srpska u svom zakonodavstvu, u pripremnim radnjama za ovu vrstu posla, uradila mnogo, uradila najviše. I mi, evo, imamo jedan projekat, to je dionica na koridoru 5C, koji ćemo nuditi kroz taj odnos, da probamo da zatvorimo 30. novembra, kao što znate, ističe rok za predaju tih ponuda. Znam da je bilo najvećih, najjačih kompanija iz Europe, njihova zainteresovanost za te projekte. Mi očekujemo bar dvije ponude i očekujemo da jedna od tih ponuda zadovolji sve potrebne kriterije kako bi mogli ući u pregovarački postupak. Ukoliko to uspijemo, taj posao je vrijedan oko 350 miliona eura, znači mi bi bili u povlačenju sredstava gotovo izjednačeni sa Republikom Hrvatskom, koja je, kao što znate, u mnogim elementima ispred nas. Ali ako uzmemo drugi dio bivše Jugoslavije, Republika Srpska je sigurno odmah tu iza Hrvatske i mi možemo biti zadovoljni sa ovom fazom. Ako znamo za činjenicu da Svjetska banka neće ni da ulazi u projekte čiji razvoj nije trajao 7-8 godina, jer to smatra neozbiljnim poslom, a znamo da smo mi potrošili 4-5 godina na ove pripremne radnje, onda po ocjeni mnogih ljudi, a to je pokazao i ovaj skup u Dubrovniku, sigurno Republika Srpska ima perspektivu u ovome i, kao što sam na početku rekao, ima dobre kondicije i mi očekujemo da ćemo realizovati neki od tih projekata.
Evo, svi ovi projekti sigurno da nemaju punu upotrebnu vrijednost i značaj dok se ne izgradi novi most preko Save. Govorimo o već izgrađenom autoputu do Gradiške i ovima koji se očekuju od Oboja, Prnjavora i do spoja sa tim autoputem. U kojoj su fazi pripreme za taj projekat, šta je rađeno nakon vašeg septembarskog sastanka u Zagrebu, ima li konkretnih aktivnosti u tom cilju?
Ja sam i sastanak u Dubrovniku iskoristio da obavim razgovor sa pomoćnikom ministra za infrastrukturu iz Hrvatske, gospodinom Antešićem, i rekao mi je, oni čekaju poziciju u budžetu kako bi mogli da formiramo tender, jer različiti su uslovi tendera od izvora finansiranja. Što se tiče nas i Republike Srpske, ona je spremna već više od 2 godine da uđe odmah u te radove.
I jedva čekamo.
I jedva čekamo da se to zaista. A vi ste potpuno u pravu da je to ovaj put za Gradišku nepotpun koliko ne bude brzo i završen most. Kao što znate, imamo zajedničku komisiju koja radi na tome poslu. Reklo bi se da postoje opstrukcije od strane federacije vrlo često, ali moram reći da ministar Hadžić se zaista nesebično zalaže da tu ide, ali od nekih drugih struja imali smo
obstrukcija
i tu vrstu problema, što ne ide u prilog nikome, ni njima. Ali za nas, za Republiku Srpsku, završetkom tog mosta i dionica Gradiška, Banja Luka, Banja Luka, Doboj, kao cjelina su potpuno isplative. Ovo govorim iz razloga zato što je bilo napada, radimo neisplativ put, bez saobraćaja, bez ovo. To apsolutno nije tačno. Ljudi, siguran sam, ti koji komentarišu na taj način, ni jedne studije nisu pročitali oko toga. Te studije su iz različitih izvora, rađene, iz različitih, sa različitih strana naručene i govore o približno istim rezultatima. Dakle, to kao cjelina posmatrano je isplativ infrastrukturni projekat.
Nedvosmisleno. Prošle sedmice bili ste i u Beogradu i dogovarali ste izgradnju mostova na Drini. Šta je s tim u vezi konkretno dogovoreno, kakvi su planovi, kakva je dinamika?
Da, sa resornim ministrom gospodinom Ilićem smo razgovarali oko izgradnje, konkretne izgradnje jednog mosta, zato što oni imaju sredstava da i u ovoj godini nešto tih sredstava povuku. Riječ je o mostu Ljubovija sa srbijanske strane i
Bratunac
sa naše strane. To je most nizvodno 2 km od postojećeg mosta. Most za koji je projekat urađen još 2006. godine. Njega jednostavno sad stavljamo u prioritet u odnosu na Bačevac-Faković, zato što je uvažen stav lokalnih zajednica tu, zato što je most postojeći u veoma lošem stanju i već duže vrijeme je izvan saobraćaja za teretni saobraćaj, i zato što bi na taj način riješili obilaznice oko naseljenih mjesta Bratunca i Ljubovije, i zato što bi veći broj stanovnika s jedne i druge strane vezali tim mostom, i to ide u prilog i svim privrednicima s jedne i druge strane. Pogotovo do sada su ljudi morali da prave i po 100 km kako bi mogli da odu na neki granični prelaz koji prihvata robu. I to su bili razlozi zašto je dat prioritet ovom mostu u odnosu na onaj most koji je figurirao kao prioritet do prije nekoliko mjeseci. Mi smo jednostavno važni, a Srbija finansira taj most, ona je ta koja na neki način za nas je mnogo prihvatljivije ovo sadašnje rješenje. Ali mi smo uvažavali prethodno zato što je Srbija insistirala na tome, sad su oni stali na ovo stanovište i mislim da će izgradnja ovog mosta uslijediti veoma brzo. Mi očekujemo možda krajem iduće godine.
I evo, kada je riječ o drumskom saobraćaju, značajno je svakako održavanje, izgradnja, da tako kažem, običnih puteva kojima se danas većinom vozimo i koji su upotrebu. Šta se na tom planu ugrubo, da kažete, može očekivati u narednom periodu i kakva je pozicija, kakva je budžetska stavka? Evo, budžet se već pomalo skicira.
Da. Pa ja moram reći da mi u ministarstvu nismo zadovoljni kako javno preduzeće Putevi je za tog aspekta ušlo, prije svega u održavanje. Mi nismo uspjeli da ofarbamo sve saobraćajnice, dakle da horizontalnu signalizaciju postavimo onako kako treba. Ide zima, idu magle, idu dani sa slabijom vidljivošću, i to može da ugrozi bezbjednost saobraćaja, a to nam je, kao što znate, prioritet, pogotovo u deceniji koju je nacija proglasila kao decenija bezbjednosti saobraćaja. Također nismo zadovoljni sa sredstvima kojima on raspolaže za rekonstrukciju pojedinih puteva. Nismo uspjeli ni da obezbijedimo preko Svjetske banke kreditne linije kao što smo imali prethodnih godina. Ja se nadam da će ovaj period kraće potrajati, da ćemo se obratiti na pozicije koje treba da imamo i koje smo imali. Naš putevi, obzirom na saobraćaj i na frekvenciju saobraćaja na njima, zahtijevaju kvalitetnije održavanje, i sve ćemo učiniti da se obezbijedi i više sredstava i ozbiljniji pristup tom problemu. Kao što znate, sav teretni saobraćaj je gotovo na drumova, vrlo malo je to željezničkog, to se jedino koristi kad su u pitanju prirodni resursi kao što su rude ili željezare, a sve ostalo nam je na drumovima. Iz tog razloga to zahtijeva povećano održavanje. Nosivost tih puteva nije projektovana za terete koje danas imamo na drumovima. I to su razlozi, kažem, zbog
i
čega
posebno pažnja.
I mnogo treba da se, i još više treba da se investira.
Koliko će pored autoputeva Republika Srpska zalisa u ovom momentu, recimo u idućoj budžetskoj godini, izgraditi novih puteva? I da li će biti te izgradnje uopšte?
Mi planove nismo dobili još za iduću godinu, to treba preduzeće da, javno preduzeće putevi da nam dostavi. Ima nekoliko obilaznica koje treba da završimo, rekonstrukcije, nekoliko saobraćajnica treba da se uradi, ali tačan i precizan podatak ovog momenta ja ne mogu ne dobijemo planove i ne usvojimo te planove na vladi.
Nadamo se da neće biti restriktivan plan.
Pa ja se bojim da hoće. Putevi imaju finansijskih problema, putevi imaju neke kreditne linije koje možda jesu, možda nisu opravdane, ali putevi zbog svojih problema, bojim se da će biti teško da ispoštuju te zahtjeve i te potrebe, a sigurno da ne budžet vlade neće moći to da podrži na neki drugi način.
Poštovani slušalci, u toku je razgovor sa ministrom saobraćaja i veza u vladi Republike Srpske, Nedeljkom Čubrilovićem. Gospodine Čubrilović, pored drumskog veoma je značajan i segment željezničkog saobraćaja koji imamo u Republici Srpskoj. U kojoj je fazi proces konsolidacije željeznica koji se najavljuje, o kojem se govori već godinama? Šta je sa planom reorganizacije koji je najavljivan i ovih dana?
Da. Pa prvu rečenicu da kažemo oko željeznica, da bi govorilo kakvom je stanju na željeznički saobraćaj, moramo imati neke uporedne podatke kako nam je okruženje. Kad prevedemo obaveze željeznici, a to se računa da je negdje oko 195 miliona maraka ili 100 miliona eura, to je mnogo manje nego li bilo koje željeznice u okruženju. Kad se prevede na broj radnika, na broj kilometara pruge, na posao koji ona obavlja, to možemo i na imovinu koju željeznica ima, to ne možemo smatrati nekim teškim problemom, nerješivim problemom. Kad gledamo okruženje, objektivno kad gledamo, željeznice imaju problema. Imaju problema oko obratnih sredstava, imali su donedavno problema sa rješavanjem naknada za zaposleni, imaju problem sa viškom radnika, imaju problem nedostatkom tereta, imaju problem starim osnovnim sredstvima i lokomotivima i vagonima, ali željeznice također imaju potencijal da kroz povoljne kreditne aranžmane razvijaju ovaj segment saobraćaja u Republici Srpskoj koji je neophodan ne zbog željeznica, ne zbog zaposlenih, nego zbog privrede Republike Srpske. Mi željeznice kao sistem mora da održimo. Vi znate da je bilo različiti razmišljanja oko željeznica, kako na koji način prevazići ovu problematiku. Željeznice su napravile plan konsolidacije i ovih dana će se naći na samoj sjednici vladi.
Je li vama poznat trenutno, taj plan?
Jeste. Trenutno je taj plan poslan na mišljenje Ministarstva financija, obzirom da on podrazumijeva i neka sredstva koja treba da podrži vlada, odnosno Ministarstvo financija, da da saglasnost na to, pa ćemo onda ići na vladu Republike Srpske, na tematsku sjednicu vlade, gdje ćemo se konačno opredijeliti.
Možete li sada ugrubo reći u kom će smjeru ići, recimo, ta reorganizacija?
Pa ima više smjerova. Ova reorganizacija podrazumijeva i definitivno odvajanje operacija infrastrukture. Vi znate da su naše željeznice dobile i prije neki dan licencu da mogu da konkurišu na prevoz
međunarodnim linijama,
na prevoz roba i tereta. One su jedini u okruženju za sada dobile tu licencu. Naravno, za očekivati da su i ostali to riješili. Dakle, razdvajanje, opredeljenje vlade Republike Srpske da infrastrukturu podržava, kao što podržava putnu infrastrukturu, kao što podržava i neke druge djelatnosti koje su od životnog važnosti i opstanka Republike Srpske. Zatim, operacije da rade na bazi svog dohotka, na bazi onoga da se profilišu i dimenzioniraju onoliko koliko mogu da izdrže na tržištu, da broj radnika se svede na mjeru koja je podnošljiva za prihod koji može da realizuje svaki od tih segmenata, da se kroz formiranje zajedničkih firmi određen broj radnika i željeznice zaposli. Dakle, to su oni pravci u kojima i ovaj plan predviđa da se ide. Sve to zavisi koliko i sa kojim kapacitetima vlada Republike Srpske može da stane iza pojedinih tih dijelova. Poslije toga, poslije mišljenja Ministarstva financija i poslije rasprave na vladi Republike Srpske, bit će jasno u kom pravcu idemo sa željeznicama. Jedno je sigurno, željeznice su sistem važniji od bilo koje političke opcije, od bilo koje lokalne zajednice,
stranke,
i od bilo političke opcije,
da, jasno,
na stranke, od bilo kog pojedinca. To je sistem preko 100 godina star na ovom prostoru, to je sistem bez koga privreda ne može, to je sistem koji, bez koga vas u međunarodne asocijacije neće primiti ni po bilo kom drugom osnovu, i dakle mi moramo biti jasni oko javašluk, ovo, javašluk se neće trpiti bez obzira o čemu je riječ. Mi smo imali nekoliko napada, nekorektnih napada i kroz javnost za one udese koji se dešavali. Tamo su pokrenuti i disciplinski postupci, tamo se vode i postupci protiv nekih ljudi koji su odgovorni za neka djela. Svako treba da nosi odgovornost u svom segmentu i svako treba da odgovara za ono što radi. Moramo izdići odgovornost. Na željeznicama je i toga nedostajalo. Odgovornost svakog pojedinca, svakog radnog mjesta. U željeznicama je propisano sve, kao u vojsci. Pravila su potpuno jasna. Ta pravila mora da se poštuju, i ko nije spreman to da izvršava i ko nije spreman u interesu tom da radi, on nije za željeznicu, nije za taj sistem, i željeznice nam u tom slučaju nemaju baš svijetlu budućnost.
I kada očekujete tu tematsku sjednicu vlade?
Pa ja se nadam da će to desiti vrlo brzo, zato što je to na mišljenju Ministarstva financija. Čim dođe, vidjet ćemo kad slobodan termin može da se nađe, prije svega predsjednik vlade i drugi njegovi saradnici, mi ćemo tu sjediti. Mi smo spremni da to bude i sutra.
I evo da zaključimo priču o željeznicama u ovoj emisiji na ovaj način. Da li je vlada i dalje spremna da izvršava svoje obaveze prema željeznicama u smislu donacija, dotacija koje ima, koje su ranije, evo, kojih se ranije isporilo kada su brojke iznosi u pitanju? I da li je to u budžetu sve, da li će biti sve u budžetu na svom mjestu?
Pa pazite, prema željeznicama će biti grant koji je bio i do sada, u najmanje kao što je bio i do sada. Vi znate da budžet ima problema drugih vrsta iz drugih razloga, i mi moramo uvažavati realnost. Mi smo iz ministarstva svake godine tražili više za željeznice, objektivno i mislimo da objektivno treba više da se izdvaja, i uz eliminaciju javašluka ili nekih tamo što se već radi, što se otklanja, željeznice mogu vrlo brzo da budu konkurent svima u okruženju. Već su sada u odnosu na neke, i mi ništa lošije ne stojimo.
Mislite na cijene usluga?
I na cijene usluga, i na preuzimanje roba i tereta, pa i u dijelu putničkog saobraćaja. Mi treba da osavremenimo željeznice sa nekoliko novih elektrolokomotiva i da budemo potpuno konkurentni. Nadam se da će to ubrzo i desiti, ali evo, već iduće nedelje imamo razgovor sa Multiko kompanijom, vidjet ćemo kako, na koji način to podržati, obzirom da ono obezbjeđuju i sredstva i spremni su na saradnju. Ali kažem, u željeznički sistem, ako hoće da se ima takav jedan gigant, tu mora da se ulaži. Vlada Republike Srpske ovaj grant koji ima će sigurno zadržati, mada kažem opet, mi smo svake godine tražili nešto više sredstava i mislim da bi trebalo učiniti napor da se ta sredstva iznađu i da se obezbijedi par u onom iznosu koliko to jedna Hrvatska obezbjeđuje, računajući, kažem opet, na kilometar pruge, znači po jedinici mjere, da se neki odnos zna po broju zaposlenih, da imamo po kilometru određen broj zaposlenih. Mi sad trenutno imamo gotovo dva puta više nego neke zemlje. To ne može ići u prilog razvoja željezničkog sistema.
I evo, ove sedmice bili ste i sa grčkim ambasadorom i razgovarali ste i o mogućnosti uvođenja aviolinije Banja Luka Atina. Kakvi su izglede da se to dogodi u dogledno vrijeme?
To je inicijativa grčkog ambasadora i on je, kako je rekao, to je njegov sveti cilj da uspostavi avioliniju Banja Luka Atina. Naravno da smo mi dali podršku tom projektu, on je bio i kod predsjednika vlade i predsjednika Republike Srpske. Već za 19. novembar zakazani su razgovori u Atini, mi ćemo poslati stručne ljude, dakle poslaćemo sa aerodroma, poslaćemo iz civilne kontrole, iz turističke agencije ljude koji je spremni da odgovore na sva njihova pitanja. Poslije tog upoznavanja, snimanja, napraviti. On ne želi kompaniju koja će raditi u vrijeme turističke sezone ili ovo, nego kompaniju koja će pokazati interes za, da, da radi tokom cijele godine, da bude samoodrživa, ne misli praviti nikakvu kompaniju koja će živjeti na dotacijama. Sigurno da u početku će trebati neka podrška.
Inicijalna sredstva, ili da?
Mi smo, ne, inicijalna sredstva, oni su to kao riješili. Mi samo da podržavamo u onom smislu više organizaciono i naših troškova koje mi imamo ovdje. Aerodrom, turističke agencije. Mi u Banja Luci imamo problem u slučaju zainteresovanost Grka, mi nemamo smještajnih kapaciteta, vi ne možete u jednom trenutku da primite ni jedan čarter let od 100 putnika, nemate mogućnost, vi morate razmišljati je li to Teslić ili neka druga destinacija. Dakle, ima tu problema, ali ja se nadam, ovi ljudi koji idu su sasvim kompetentni da odgovore na sva njihova pitanja, posle toga slijedi njihovo snimanje, situacije, te uporedba tih veličina koje će biti pred njima i poslije toga će oni ocijeniti da li je to projekat koji može da živi, projekat koji je samo održiv. Želja ambasadora je jednostavno podržana i ovdje.
Ali naše želje u aviosaobraćaju do sada nisu se baš mnogo ispunjavale. Pa, nije nam išlo baš u tom segmentu mnogo toga za ruku. Šta je problem?
Pa ja mislim, poslije više pokušaja, vi znate da smo imali subvencije na neke linije, na prijedlog nekih ljudi, stručnih ljudi, to se nije pokazalo kao isplativo i nije se pokazalo kao održivo. Čak sa jednim smo i završili na sudu, to je sa ovim Austrijancima. Problem je ovdje razvoja privrede. Ne možemo mi očekivati da imamo aviosaobraćaj sa prosječnom platom od 400-500 maraka. Mi moramo vidjeti kako povećati zapošljavanje u realnom sektoru, kako praviti firme koje ostvaruju dohodak, a ne firme koje su, imaju administraciju ili koje su potrošačkog karaktera. Kad budemo imali standard i kad budemo imali, prosječne plate koje su bar 50% veće nego li ovo sada, samo po sebi će doći i do povećanja aviosaobraćaja. Zato moramo se pripremati za to vrijeme. Moramo subvencionirati i u ovom trenutku subvencionirati taj saobraćaj, ali prema srednjoj Europi, prema nekoj od destinacija koje imaju priključak na sve ostale destinacije svijeta. To je za nas interesantan Beč, Frankfurt ili neka od tih destinacija. Znači, ne previše daleko, ali koje imaju veoma razvijen saobraćaj na svojim aerodromima. Ne mislim da je rješenje što ćemo da otvorimo liniju za Beograd pa da mislimo da smo zadovoljili potrebe. Ne, to sigurno. Ali svaki saobraćaj bilo koje vrste uz podršku bilo koga nama na Banjalučki aerodrom u ovom trenutku može samo dobro doći. Nelogično je da smo mi prije 10 godina imali 30-40 hiljada putnika, danas imamo 5-6 hiljada putnika. Podržavamo neke agencije koje nisu dale svoju opravdanost i to ćemo staviti na dnevni red i ukazati poslovi za koje je neko formiran, ukoliko nisu u godinu, dvije dali svoje rezultate, nema više opravdanja da takve institucije postoje. Racionalizaciju ćemo uraditi u svakom pogledu, a podržavat ćemo svaki vid saobraćaja prema svakoj destinaciji sa aerodroma Banja Luka. U ostalom, u avio saobraćaj se ulaže isto kao u putnu privredu, isto kao u željeznički saobraćaj, isto kao u poštanski saobraćaj. To je naša obaveza, to je javna funkcija i mi moramo stajati na tom stanovištu.
I na kraju ovog razgovora, ministre Čubriloviću, možete li evo ukratko i ugrubo da kažem istaći šta bi bili najvažniji elementi planova ministarstva u idućoj godini, posebno sa stanovišta kreiranja ekonomske politike koja je u toku?
Pa mislim što se tiče ovog resora, to sigurno da najveći infrastrukturni projekti su ovo izgradnja ove dionice autoputa i ugovaranje na osnovu javnog privatnog partnerstva dionica dijela koridora 5C Doboj-Jakiš. Ukoliko bi došli i otvorili radove Prnjavor-Doboj, a već su u toku Prnjavor-Banja Luka, odnosno Mahovljani, a već su u toku Prnjavor-Doboj, tu bi bilo sigurno do novog zapošljavanja nekoliko hiljada ljudi i taj posao bi trajao 3 godine, kao što znate. Zatim, izgradnja mosta na Savi, to je sljedeći od većih projekata, i završetak, ukoliko ne bismo uspjeli do kraja ove godine završimo tunel Čemjerno. Vi znate da niko nije se usudio da proba rješavati to pitanje tog tunela, ali zahvaljujući dobroj privatizaciji Telekoma uspjelo se izdvojiti određena sredstva da riješimo pitanje tih ljudi gore na istočnom dijelu, a u ostalom i nas koji idemo prema destinacijama, prema Hercegovini, prema Jadranskom moru. Dakle, to su projekti koji su kapitalni za Republiku Srpsku, a neki od njih su u završnoj fazi kao tunel, neki su u početnoj fazi kao što je ova gradnja, a neki su u finalizaciji same pripreme za sklapanje ugovora. Imamo još tu nekoliko projekata koje će biti kao završetak nekih poslova, obilaznice oko nekih gradova, poput Trebinja, završetak nekih putnih pravaca i održavanje. To je ono što se tiče putne privrede. U poštanskom saobraćaju razmišljamo kako, na koji način da prevaziđemo problem, jer vi znate da su naše pošte već nekoliko mjeseci u problemima zbog nepoštovanja zakona o poštama, zbog nerazumijevanja direktora javnih preduzeća jednih prema drugima i zbog neracionalnog ponašanja rukovodilaca u tim državnim preduzećima. Vlada mora da stane iza poštovanja zakona ili promjeni zakona ili ukidanja zakona. Ne može da se drži da imamo zakon koji ne poštuju javna preduzeća. Pošta imaju iz tog razloga podosta problema. Na te probleme moramo ovih dana ili ovih mjeseci ili vrlo brzo, da ne bi došlo u neku drugu poziciju, reagovati i da taj dio posla odradimo. O željeznicama već smo rekli. Pregovaramo sa Multikom kompanijom koja dolazi već u idući petak oko nabavke novih elektrolokomotiva. Reorganizacija preduzeća ide. Rekonstrukcija. Iće jedna rekonstrukcija u vrijednosti 120 miliona eura jedne dionice pruge, dakle ulaganja u infrastrukturu. Dakle, u idućoj godini, što se tiče ovog resora, na raspolaganju će biti preko 100 milijuna eura samo u toj godini da se ide u realizaciju. To mora da znači samo po sebi povećan broj radnika, uvezivanje više zanimanja za te poslove, ne samo direktno ono o čemu mi govorimo, i stvaranja uslova da realni sektor ima više utjecaja na sama dešavanja.
Ministre Čubrilović, hvala vam za razgovor u emisiji Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske i za informacije koje ste stavili na raspolaganje našim slušalcima.
Hvala i vama.